Hea meel on teid tervitada. Oleme Vanas Testamendis ja pastoraare Kimmel avab täna Sefania raamatu. Selles sissejuhatavas saates peatume pikemalt raamatu põhisõnumil, milleks on Jumala armastus.
Pühakute päeval 1. novembril 1755. aastal, umbes kell 9:30 hommikul, jumalateenistuse ajal, toimus suur maavärisemine Portugalis Lissabonis. Arvatavasti maa lõhenes või nihkus linna ees meres, mille tagajärjel linna majad ning ka kirikud kõikusid ja kokkuvarisesid. Need, kes jõudsid, põgenesid kokkuvarisevate majade alt õue. Merevesi taganes rannast ja inimesed jooksid sinna, sest seal ei langenud midagi kaela. Siis aga tuli vesi tsunamina tagasi ja 50 000 inimest hukkus. Seda maavärinat oli tunda isegi Skandinaavias, ehkki nii kaugel see muidugi kahju ei teinud. Aja jooksul jõudsid teated sellest õnnetusest ka meie maale ja Soome. Nende uudiste peale kirjutas Abraham Achrenius järgmisel aastal kirikulaulu, mis Soome kirikulauluraamatus ikka veel olemas on, number 390. Muuhulgas on selles laulus neljandas salmis sõnad, mis üsna vabalt eesti keelde ümber panduna võiksid kõlada järgmiselt. Ja isegi kui vappuks maa ja sööstaks tormilaine ning varemeid ja surmavaid jääks linnadest veel alles, siis vankumatult ikkagi jääb müür ja linn, mis issand teind, see püsib oma kohal. See vapustav sündmus puudutas inimesi isegi kaugel põhjalas ja aitas omalt poolt kaasa ka suure vaimuliku ärkamise sündimisele Soomes. Seda ärkamist kutsutakse kirikuloo raamatutes praegu varasemaks äratusluseks ja sellel põhinevad paljuski ka 19. sajandi ärkamised Soomes. Inimesed oskasid seega teha sellest katastroofist õiged järeldused. Nad tajusid seda issanda kutsena meeleparandusele. Tänapäevane ratsionaalne mõistus, mis tahab tunnistada ainult teaduslikult tõestatud asju, sellist seost muidugi ei näe, aga sügavamal tasandil on see siiski olemas. Asja tuum on selles, et igal inimesel on südametunnistus. Usklikul ja jumalakartlikul inimesel on peale selle ka püha vaimu osadus. Need annavad märku, kui inimene on valesti tegutsenud ja elanud. Kui valede eluviiside tagajärjel pole midagi hullu juhtunud, siis võib inimene ennast rahustada ja loota, et ehk ei juhtugi midagi. Kui ta aga siis äkki kuuleb sellisest katastroofist, siis võib Jumal teda tõesti selle kaudu otseselt kõnetada, ehkki sellel tema eluga mingit otsest seost ei olegi. Aga sellegi poolest on toimunud hoiatuseks ja äratuseks. Seda näitavad ka Jeesuse sõnad, kui talle tuldi rääkima, kuidas Pilaatus oli rühma galilealasi ohverdamise juures tappa lasknud. Ja Jeesus ütles neile vastuseks, kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siiloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Luuka evangeeliumi 13. peatükk, salmid 2-5. Seega Jeesuse enda sõnade põhjal tuleb selliseid sündmusi tõesti võtta hoiatuse ja äratusena, ehkki hukkunud ei tarvitsenud olla sugugi suuremad patused kui kõik teised. Sellepärast ütlesingi eespool, et vähemalt Soomes oskasid inimesed teha sellest kaugel toimunud katastroofist õiged järeldused. Nad tajusid seda kutsena meeleparandusele. Eesti kohta mul kahjuks vastavad andmed puuduvad, aga Eestisse oli juba üle 10 aasta varem jõudnud vennaste koguduse ärkamisliikumine, millel on olnud meie rahvale väga suur mõju. Ka Sefania raamatus, mida nüüd käsitlema hakkame, on tegemist mõnevõrra sarnaste teemadega, ehkki seal pole juttu looduskatastroofidest. Peab ütlema, et see on päris raske raamat. Raskeks teevad selle lühikese raamatu arvukad kohtukuulutused. Sefania kirjeldab juuda rahvale, kes elas kuningas Joosia ajal neid õnnetusi, mida Jumal kavatses lasta tulla nii juudale kui ka paljudele teistele rahvastele. Nende kuulutuste eesmärk on, et inimesed neid kuuldes pöörduksid oma kurjadelt teedelt ja ebajumala teenistusest issandat teenima. Selline ongi lühidalt Sefania raamatu peasõnum. Sefania raamat ei saa kindlasti kunagi piiblis nii sama tuntuks ja hinnatuks nagu näiteks Johannese evangeelium. Selle sisu jääb enamikule kristlastele võõraks ja vähesed üldse loevadki seda. Mõtle näiteks, kas oled kuulnud ühtegi jutlust mõnele Sefania raamatu tekstile. Selle raamatu kõrvale jäämise põhjuseks ei ole siiski see, et see oleks tühine või isegi keskpärane. Kui selle raamatu teema oleks laiemalt tuntud, siis võiks see küll võistelda isegi Johannese evangeeliumiga, sest neil raamatutel on sama teema. Johannest kutsutakse armastuse apostliks. Kui uurime Sefania raamatut, siis leiame, et ta oli armastuse prohvet. Me teame hästi, mida öeldakse Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmis. Aga kas teame ka, mida öeldakse Sefania raamatu 3. peatüki 17. salmis? Kuula siis. Issand, sinu Jumal on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga. Ta uuendab oma armastust sinuga. Ta tunneb hõisates sinust rõõmu. Päris suurepärane tekst või mis? Sefania raamat erineb aga Johannese evangeeliumist selle poolest, et see salm on ainult nagu väike saar keset tormist merd. Selles raamatus on paljugi sellist, mis on toores ja kõva, just nagu välja valatud raev. Sellepärast ütlesingi, et see on raske. Selle kohta võib näiteks tuua kas või 3. peatüki algussalmi. Häda tõrksale ja roojasele linnale, kes on rõhuja. Sefania raamatus on väga palju kohtukuulutusi. Seepärast on põhjendatud küsimus, kuidas võib selle teemaks siis ikkagi olla armastus. Tõepoolest võib tekkida tunne, et sellest raamatust armastust otsida on umbes sama, nagu otsida nõela heinakuhjast. Aga võib-olla võiks väike põnevuslugu aidata mõista, mida ma silmas pean. Sulle võib küll tunduda kummaline, et alustan Sefania raamatuga tutvumist sellisel viisil, aga arvan, et see koos Lissaboni maavärina tagajärgedega, millest rääkisin alguses, aitab meil paremini mõista Sefania raamatu sõnumit. Sellele põnevusloole võiks panna pealkirjaks Armastuse tume külg. Ühe suurlinna magalarajoonis lamas väike tüdruk hilisel õhtul rahutult oma voodis. Tuppa tuli mees, näol tõsine ilme. Ta ligines voodile. Väike tüdruk hakkas karjuma. Ema kiirustas tuppa ja võttis ta sülle. Mees läks telefoni juurde ja helistas kellelegi, kes ilmselt oli asjas mingil viisil osaline. Mees rääkis vaikselt ja leppis midagi kokku. Siis läks mees tuppa tagasi, haaras lapse ema sülest ja kiirustas autosse, mis väljas ootas. Mees püüdis lapse nuukseid vaigistada ja sõitis mööda tänavaid, kuni jõudis suure ja sünge hoone ette. Ainult ühest aknast paistis valgus. Laps ulatati toas olevale mehele, kellega varem telefonis juttu oli aetud. Tema ulatas lapse teisele asjaosalisele, naisele, kes viis ta järgmise tuppa. Mees, kes lapse tõi, jäi koridori. Toas aga surus teine mees terava ja läikiva noa lapse elutähtsate elundite kohalt sisse ja laps lamas vaikselt nagu surnu. Küllap jääb sellisest kirjeldusest mulje kui lapseröövist ja lugeja loodab, et röövlid mõne aja pärast kätte saadakse. Aga ma ei kirjeldanud siin mingi vaimuhaige kurjategija tegutsemist ega kohtutoimiku materjale. See mees ei olnud psühhopaat. Vastupidi, kirjeldasin helli armastuse tegusid. Siiramaid armastuse tegusid ei oska õieti kujutledagi. Luba ma selgitan. See väike tüdruk ärkas öösel tugevate valude peale alakõhus. Neid oli olnud ka varem ja arst oli käskinud vanematel tüdrukut hoolega silmas pidada. See, kes tuppa tuli, oli lapse isa. Kui ta nägi, et tüdrukul on valud, helistas ta arstile ja leppis kokku, et viib lapse kohe haiglasse. Ta tegi seda oma autoga ja andis lapse arsti ja õe hoolde. Arst asus kiiresti last opereerima. Kogu see aeg oli isa iga žest ja tegu täis hella armastust, rahutut muret ja tarku otsuseid. See lugu kirjeldas armastuse tumedat külge. Isa armastas last sellel pimedal ööl, mil ta tema haiglasse sõidutas ja arsti noa alla andis, täpselt nii samuti nagu järgmisel nädalalgi, kui ta tõi haiglasse lilli ja häid suupisteid. Tüdruku toimetamine kirurgilauale oli nii sama sügav armastuse osutus nagu järgmisel nädalal tema koju ema sülle viiminegi. Armastus soovib oma armastatule parimat. Aga mõnikord juhtub, et armastust saab osutada ainult oma armastatule ajutiselt haiget või valu tehes. Armastus aga näeb meelehärmi valmistamisest kaugemale. Ta riskib ka sellega, et võib saada valesti mõistetud, püüdes anda armastatule tõelist ja ka igavest abi. Armastus astub seega maa peal kogetavatest ajutistest meelehea tunnetest kõrgemale, selleks, et anda inimesele tõelist abi. Sellega ongi tegemist ka Sefania raamatus, armastuse tumeda küljega. Kui räägime Jumala armastusest, siis võime seda kergesti pidada just kui mingiks saiapudingu söötmiseks inimestele. Saiapuding maitseb hästi ja seda on hea süüa. Ja tihti võib juhtuda, et see ongi kõik, mis me Jumalalt soovime. Arvame, et tema ülesanne on õnnistada meie tulemisi, minemisi ja tegemisi, et meile elus kõik vajalik võimalikult kerge vaevaga kätte tuleks. Ja kui vahel juhtub, et Jumal ei tegutsegi nii, nagu oleme oodanud ja soovinud, siis hakkame teda pidama ebausaldusväärseks või koguni surnuks. Oleme nagu lapsed, kes pistavad jonnima, kui ema ei osta poes kõike, mida laps näeb ja soovib. Kui juhtuvad suured õnnetused, siis küsitakse, kus Jumal oli, miks ta lubas sellel sündida. Kui aga kõik läheb meie soovide kohaselt, siis peame seda endast mõistetavaks. Sefania raamat aitab näha, et Jumal ei rahuldu sellise rolliga, mida me kipume talle oma elu näitemängus pakkuma. Ta ei ole kõrvaline isik, kes astub vajaduse korral välja, et peategelane hädast välja aidata, vaid tema on kogu selle näidendi juht ja ta teab, mida me tegelikult kõige enam vajame. Paraku need asjad, mida me tegelikult kõige enam vajame, on sageli ka asjad, mida me kõige enam kardame ja väldime. Meile jõuab millegi pärast väga aeglaselt pärale, et Jumal soovib meile tõesti ainult kõige paremat ja seda täiesti tõsiselt. Kuna me sisimas seda ei usu, siis läheme ikka oma teed ja tahame teha oma tahtmist, nägemata, et see viib väga sageli õnnetusse. Nii ei jäägi Jumalal vahel üle muud, kui juhtida meid raskustesse, et me neis õpiksime, mis on tegelikult tähtis. Ja meile võib kõige kummalisem tunduda see, et ta ei küsi meilt isegi luba, kas ta tohib meid viia ahistavatesse olukordadesse. Teisest küljest siiski ei tungi Jumal kellegi ellu vägisi. Taevasse ei viida kedagi sunniviisil. Kui me ikka selgelt otsustame, et ei taha tema tahtmist teha, siis võib ta meil lasta vabalt teha oma tahtmist ja loobuda isegi noomimisest ja hoiatamisest. Aga nii sama tõsi on ka see, et on palju viise, kuidas ta meid enda juurde kutsub. Paljud kristlased võivad tunnistada, et kui Jumal poleks viinud neid äärmistesse raskustesse, siis poleks nad märganud peatuda teekonnal hukatuse poole. Alles lähedase inimese surm või tõsine haigus on sundinud elu ja selle mõtte üle paremini järele mõtlema. On aga selge, et tavaliselt me mõistame alles tagantjärele katsumustega seotud õnnistusi. Kui meilt oleks varem küsitud, kas me soovime oma ellu sellist raskust, siis oleksime kindlasti sellest keeldunud. Jumal aga ei küsi meilt selleks luba. Armastus nõuab, et mõnikord tuleb laps viia läbi pimeda öö selleks, et ta võiks jääda ellu. On tõsi, et Jumal on armastus, aga armastus ei tähenda alati peasilitamist, vaid see on tugev nagu surm, öeldakse ülemlaulus 8.6. Armastus tahab meid surmast päästa. Seepärast on sellel paratamatult olemas ka nii nimetatud tumekülg. Suur tervendaja julgeb panna oma lapse operatsioonilauale. Ta kasutab ka oma kirurgiskalpelli, kui ta näeb patukasvajat või eluohtliku põletiku inimese elu ja elujõudu hävitamas. Vajaduse korral ei kõhkleda kasutada meie juures mõnikord ka jõulisi võtteid. Tasub varakult õppida selgeks, et ta armastab meid täpselt sama palju siis, kui ta asetab meid operatsioonilauale, kui siis, kui ta saadab meile lilli ja häid suupisteid ning viib meid päikese kätte. Mõnikord teeb suur arst operatsiooni ilma mingi tuimestuseta. Aga ühes asjas võib olla täiesti kindel. Kui ta seda teeb, siis ta valab haavale ka balsamit. Kui ta näeb, et sinul või minul on kõige vajalikum minna läbi kannatuste oru ja et see on igaviku seisukohalt meile kõige parem, siis ei kõhkleda meid sellesse pimedasse orgu saatmast. Selle Jumala tegutsemisviisi kohta võib piiblist leida palju näiteid. Võib-olla kõige tuttavam lugu on see, kuidas Jumal juhtis noort Joosepit. Isa Jaakob oli saatnud ta vaatama, kuidas vanematel vendadel karjas olles käsi käib. Kõigepealt oli tal tegemist enne, kui ta nad üldse üles leidis. Jumal pidi selleks saatma kellegi mehe, kes ta õiges suunas juhtis. Kui ta lõpuks jõudis Dootanisse, kus vennad oma karjadega olid, siis vennad, selle asemel, et ta vastu armastavad olla, heitsid ta kaevu ja seejärel müüsid Egiptusesse orjaks. Sealgi läks tal alguses küll hästi, siis aga sai ta valesüüdistuste alusel vanglasse heidetud. Kuidas Jumal võib lasta sellistel asjadel juhtuda ühele inimesele, pealegi veel oma lapsele, kellega tal olid kaugele ulatuvad plaanid? Kus on siin armastus? Ja ometi Teades selle kõige lõpptulemust, me mõistame, et kogu sellel teekonnal oli Jumal Joosepiga. Ta kandis hoolt, et tema läbi jäid terved rahvad suure näljahäda ajal ellu. Joosep aga tegi läbi kooli, millest tal hiljem valitsejana arvatavasti palju kasu oli. Tänu sellele oskas ta mõelda mitte ainult kõrgema klassi elule nagu valitsejad tavaliselt, vaid ka neile, kellel läks kõige halvemini. Võib-olla mõtles ka heebrea kirja kirjutaja just Joosepi loole või siis Sefania raamatule, kui ta kirjutas heebrea kirja 12. peatükis, salmides 5-7. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi. Sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata? Võib-olla võiksime isegi öelda, et Jumal armastab meid kõige rohkem just siis, kui ta teostab mõnd valusat operatsiooni. Meie muretseme tavaliselt enne kõike oma mugava äraelamise pärast, võib-olla ka hea maine pärast. Jumal aga muretseb palju rohkem meie iseloomu ja tegeliku sisu pärast. Ta tahab, et oleksime kord tema sarnased ja kasvatab meid selles suunas juba praegu. Vanemad, kes oma lapsi armastavad, õpetavad ja treenivad neid. Trennis käimine nõuab muidugi pingutusi ja higistamist ning mõnikord ka meeldivatest asjadest loobumist, aga see annab inimesele midagi olulist, mida ta muidu ei omandaks. Nii toimib ka Jumal nende suhtes, kellest ta loodab asja saada. Aga nagu igas koolis, nii ka Jumala koolis võib meil olla väga erinev õppeedukus, olenevalt sellest, kuidas me õppimisse suhtume. Et Jumal ei tarvitse alati olla oma laste suhtes hella käega, seda võib järeldada ka pildist, mis Jeesus Kristus oma jüngrite silme ette maalis ülemises toas, natuke enne oma kannatusi ja surma. Mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära. Ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Johannese evangeeliumi 15. peatükk, 2. salmi. Sinul ja minul tasub meeles pidada, et kui isa kummardub meie poole ja lõikab ära mõne oksa, mõne asja meie elus, mis vilja ei kanna, vaid viljakandmisvõimet hoopis pärsib, siis on see valus. Aga sellest hoolimata on see kasulik. Mõned vanaaja kristlased on nende salmide üle mõtiskledes märkinud. Aednik ei ole oksale kunagi nii lähedal kui siis, kui ta seda lõikab. Räägitakse, et Spurgeon, keda kutsutakse jutlustajate kuningaks, märkas kord talumehe maja katuseharjal tuulelippu, millel oli kiri. Jumal on armastus. Spurgeon küsis, kas mees mõtles sellega, et Jumala armastus on nii sama heitlik nagu tuul. Talumees raputas pead ja vastas, ei, ma mõtlen seda, et puhugu tuul kust poolt tahes, Jumal on ikka armastus. Täna võib Jumal lasta puhuda su ellu pehmel lõunatuulel, sest ta armastab sind. Aga juba homme võib ta lasta sind rünnata külmadel põhjatuultel. Pea aga meeles, et kui ka nii peaks minema, ta armastab sind ka siis. Hea sõber, kui sa ka elad parajasti kannatustes, siis võid ikkagi olla kindel, et Jumal sind armastab. Sõltumata sellest, kuidas olukorrad välja näevad, ta armastab sind. Seda tõde pole võimalik muuta. Ehkki mõnel hetkel võib tunduda isegi võimatu seda vastu võtta. Meeldivaid asju ja valgust seostatakse armastusega igal juhul ja see on õige, aga need asjad ei ole armastuse kogu sisu. Armastus väljendab end alati selle parimates huvides, keda armastatakse. Seepärast on armastust raske seostada Jumala kohtumõistmisega. Jumala loomuse üks külg ilmneb armastuses, teine külg aga kohtumõistmise vihas. Neid kahte asja on inimesel raske kokku sobitada. Nii ka see Fania raamat on täis Jumala viha ja kohtumõistmist, aga ometi on selle kõige taustal Jumala armastus. See Fania raamat näitab Jumala armastuse tumedat külge. Ta on armastuse Jumal, aga ka kohtumõistja Jumal. See raamat algab kohtumõistmise mürinaga ja üheski teises piibli raamatus polegi leida karmimat kohtukuulutust kui siin. Seepärast pole seda raamatut kerge lugeda. Meile kohtumõistmine ei meeldi. Aga kui julgeme vaadata kohtumõistmisest kaugemale, siis näeme seal Jumalat, kes armastab inimest ja soovib talle head. Kui meiegi saaksime Jumalalt nägemisvõimet ja usaldust, mis suudab vaadata hetkemeeleoludest kaugemale, siis oleks see oluline samm edasi Jumala tundmisel.
Tean üht kaunis paika.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme prohvet Sefania esimest sõnumit Juudale ja Iisraelile. Mina olen saate toimetaja Gea Välts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!
Leiaksid ta juurde.